Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Današnji Kulturni krugove, bar prvi deo, mogli bismo nazvati pozorišna hronika, jer ćete čuti razgovor sa rediteljima Borutom Šeparovićem i Krištofom Varlikovskim, čije su predstave prikazane tokom prva dva dana ovogodišnjeg Bitefa. Čućete i kritiku Šeparevićevog komada A gde je revolucija Stoko. Odmah zatim odlazimo u Suboticu, gde je sinoć otvoren 21. Međunarodni festival pozorišta za decu. Imaćete priliku da čujete i reditelja Jovana Carana, čiji autorski projekat Pobratim vetra, premijerno izveden u pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu. Da se ne bismo bavili samo pozorištom, predstavit ćemo vam i dve nove knjige izdavača Čarobna knjiga, a najavit ćemo i književnu tribinu u Galeriji 73, na kojoj će u okviru Dana evropske baštine gostovati pisac Vladan Matijević. Bratislav Ljubišić će na kraju informativnog dela Kulturnih krugova govoriti o izložbi Miodraga Mlađenovića i izložbi Veljka Mihajlovića. U okviru Arsonore, koju danas uređuje i vodi Jasmina Zec, prikazat ćemo koncert kamernog orkestra Zabranjeni grad, drugi deo Mokrančevih dana, tribinu kompozitora, govorit ćemo o prvom koncertu u novoj sezoni Beogradske filharmonije i prenećemo deo konferencije za novinare održane povodom Bemusa, koji će ove godine trajati od 20. oktobra do 1. novembra. Kao što sam rekla, 48. Bitef je počeo i to u subotu uveče u Domu omladine predstavom A gde je revolucija Stoko. U nedelju je prikazana predstava Apolonija u režiji Krištofa Varlikovskog. Sa autorom prve predstave Borutom Šeparovićem i autorom druge Krištofom Varlikovskim razgovarala je Mira Knežević.
Hrvatski reditelj Borut Šeparović dobro je poznat Bitefovskoj, odnosno Beogradskoj pozorišnoj publici. Prošle godine na Bitefu bio je sa svojim ansamblom Montaž Troj iz Zagreba. Igrali su predstavu 55+, a ove godine imali su tu čast da otvore ovogodišnji 48. Bitef predstavom A gde je revolucija Stoko. Autor je kompletan i reditelj Borut Šeparović.
Davno je bila ta 81. stvarno davno, preko 33 godine, jel? I mislim da jednostavno probali smo se gledati stvari u nekom novom kontekstu. Ono što je u Jugoslaviji bilo 81. bitno za mene kao nekog klinca, od koliko sam imao, recimo 14 godina, mislim da jednostavno ne može zvučati niti izgledati na isti način. Mislim da su problemi današnjeg vremena sasvim drugačije. Sad, jedno od pitanja koje je meni došlo dok sam o tom razmišljao, jesu li one stvari koje sam ja i tada prepoznao kao dio vlastitog, doduše vrlo adolescentskog bunta, neko, jesmo li zapravo ih i ostvarili kroz sve ove promjene u tranziciji ili ništa od toga nismo ostvarili. Nekako to pitanje što se desilo to oko 30 godine, ono što se nametnulo u ovoj predstavi danas. Ali s druge strane i to, uzmeš gitaru, prašiš i to po nekoj garaži, pa to onda snima u nekom studiju, mislim da to danas ne funkcionira. Onda smo se mi odlučili za jedan pristup sa dosta elektronike, potpuno drugačiji, i rezultat je takav da mi sviramo nešto što je veoma inspirirano tim pjesmama, a zapravo pitanje je koliko to više ima veze u ovom kontekstu danas. Znači, to je bila jedna sjajna polazišna točka, velim, meni izuzetno je to kao klincu bitna, nešto na čemu mislim da sam odgojen, a da li bi danas svoje dijete odgajao na tome, nisam siguran. Probali smo izbjeći taj osobni moment, dakle nismo ulazili u biografije samih autora tog albuma, dakle meni je ono što je ostalo od toga je ono najnematerijalnije moguće od glazbe, a to je glazba sama, nešto što možemo zaista, kako bih rekao, svirati, pjevati i sve ostalo i na neki način međusobno dijeliti, to nije ono poput ovog snimača zvuka koji držite u ruci. I u tom smislu ja nisam toliko razmišljao o njihovim biografijama, bilo mi je zanimljivo, nedavno sam gledao jedan Mladenovićev intervju s početka 90. gdje on zapravo vrlo jasno govori o tome kako su se vrlo brzo taj jedan čudni, začudni, kolektivni pokušaj, jedna kompilacija za koju neki od tih legendi misle da im je zapravo nametnuta i ne sviđaju se da su postali dio toga, kako je to se vrlo brzo raspalo, a u jednom vrlo kratkom momentu ti ljudi su zapravo funkcionirali u nekakvoj sinergiji. I mislim da je najveća kvaliteta zapravo paketa aranžmana koju ja nisam razumio za tih 14 godina, upravo da su se ti bendovi svi zajedno našli na toj ploči, koliko god nekima od njih naknadno to baš i nije bilo toliko drago. I mislim da je upravo taj moment zajedno bio ključan za moje osobno prepoznavanje. Jer sad da to okrenemo iz perspektive nekakav film, House Story, slične grupe iz Zagreba, nisu ništa slično imali. Bio je jedan album sa filmom i idolima iz Kulušića, ali ništa, ni približno slično Azra, ma ne daj Bože da idu zajedno. E, ovo da su oni došli zajedno, da smo imali taj paket aranžman Beograd, e, to je bilo bitno. I mislim da je iz tog konteksta kompilacije izašlo puno više nego što se na prvu misli kad to idemo gledat kao nas rastaviti na ono male dijelovi iz čega je ta ploča zapravo sastavljena.
Poljski reditelj Krzysztof Warilowski važi za jednog od eminentnih u Evropi, a možda i u svetu. Naš razgovor počeli smo pitanjem da u ovim vremenima još uvek, nažalost, postoje ljudi koji negiraju postojanje holokausta. I da li je Apolonija kao predstava tu da nas, odnosno njih, upozori, opomene na zlo koje se dogodilo?
It's so tricky with humankind.
Čudno je to sa ljudskom rasom, jer bilo je patnje ne tako davno, rane još nisu zalečene, ceo svet je ranjen, ovde pogotovo na ovim prostorima. Ljudi bi najviše voleli da se ništa nije dogodilo. Idem po svetu i vidim to, a ponekad i ja tako mislim. Nije se sve to tako davno dogodilo. Zamislite samo kako je holokaust izgledao, kako je to bilo. Postoje veoma apstraktna sećanja u Americi, na primjer, sećanja prijatelja, sećanja ljudi širom sveta i sećanja u Nemačkoj, koja su vrlo posebna, a postoje i naša sećanja. Šta je odgovor? Šta je tačno, a šta ne? Sećanja mogu da budu tačna, ali i ne. Opet kažem, svi bi voleli da se to nije ni dogodilo. Ali vi ste morali da ispričate ovu priču o Apoloniji. Zato jer se dogodila. Možemo da izvučemo određena iskustva iz toga i zato ne treba da se zaboravi. U predstavi je živa muzika, da li zato da pojača priču i doživljaj publike? Poljsko društvo je drugačije od srpskog, za njih je ovo novo. Mislio sam u nekim starijim vremenima, skupljali smo se, slušali smo muziku zajedno, otkrivali smo svet na nov način. Tako sam mislio da i moj ansambl i ja otvaramo nešto novo ubacujući muziku u predstavu. Igramo u garažama, dakle u novim prostorima. Ovo jeste prvi projekat u kome sam ovako uradio, odnosno muzika je živa. Ovo je meni nova predstava, novo pozorište, nov ansambl, pa sam mislio da zajedno stvorimo i muziku, da postignemo dijalog sa publikom. A onda sam odlučio da tema bude ratna i to nešto što nije se do sad postavljalo na scenu. Razmišljao sam, hajde da govorimo o nama, o ovom svetu, o tome sa čime se sukobljavamo danas, a to je uključivalo i živu muziku, mada je to bio dugotrajan proces. Kako publika reaguje na predstavu? Reflektuje se na društvo. U Poljskoj ono istražuje i uči. Nije bilo široko obrazovanih masa do skora, mogu da kažem. Sada je drugačije. Nekada se nešto dešavalo na 5 kilometara od vas, a nije bilo nikog da vam to kaže i niste znali. Sada ljudi istražuju sebe, svoje roditelje, šta su radili, šta se događalo moje porodici, pitaju se pri 30-40 godina. Svi ti strahovi, sva ta pitanja, sve te suze koje su prolivene i koje se još prolivaju, provociraju nas na konfrontaciju. Niste prvi put na Bitefu i želim vam puno uspeha ovog puta. Da, drugi put sam na Bitefu, ali 2 puta sam radio u Hrvatskoj, a veoma želim da vidim kakav je Beograd postao danas. Nadam se da ćete imati dovoljno vremena. Neću verovatno dobiti sve odgovore, ali steći ću svoj utisak, nadam se.
I will not have answers probably, but I will have my feelings maybe, I hope.
Evo, čuli ste razgovore sa prva dva autora predstava na Bitefu, a naš pozorišni kritičar Goran Cvetković gledao je naravno sve to, ali ne možete čuti sve kritike odjednom. Dakle, za danas smo izabrali kritiku predstave A gde je revolucija Stoko, čije koncept i režiju potpisao Borut Šeparović, koga ste upravo čuli.
Lament nad predajom. Kad je Eugenio Barba došao na prvi bitev posle pada Miloševića i neposredno posle NATO akcije Milosrdni anđeo, bombardovanja Srbije i Crne Gore, prikazao je predstavu Mitos i na razgovoru sa publikom izjavio da je za njega mitska stvar 20. veka revolucija. Naravno, ona od 1917. u Sovjetskom savezu, ali i svaka druga, pre svega u Južnoj Americi, koja je donela potpunu promenu dotadašnjeg sistema, kapitalizma. Iz tih krvavih obračuna rodio se novi poredak, socijalizam, koji je bio korak napred u ostvarenju prava potlačenih, pre svega radnika, koji su preuzeli vlast nad sredstvima za proizvodnju i vodili novonastale države u pravcu izgradnje beskrasnog društva, bez eksploatacije, za oslobođenje rada i čoveka, koji radi za ostvarenje svoje generičke suštine. Naravno, neophodno je bilo uvođenje revolucionarnog terora i diktature proletarijata, što je u raznim sredinama izazvalo žestok otpor svrgnute klase vlastodržaca. Revolucija je trajala negdje duže, negdje kraće, uspostavljen je društveni sistem izvesne jednakosti i smatralo se da je to tek prelazni oblik do zadnjeg zadatog dela o kome su vekovima sanjale generacije potlačenih, ali i brojni filozofi i naučnici, pre svega Marx i Engels, kao i njihovi naslednici u teoriji i praksi, počevši od Lenjina pa preko Trockog, Stalina, Che Guevare, Castra i konačno Mao Zedonga i Tita. Ali klasa, razvlašćena u nekim zemljama, ostala je na vlasti u drugima, pre svega u Americi, i organizovala svu silu sredstava da sruši novonastali projekat društvenog uređenja. Nastale su mučne godine hladnog rata, ali paralelno su se vodili i mali lokalni ratovi u kojima su kapital i vojna moć imperializma osvajali jednu po jednu tačku na svetu koja je inklinirala društvo slobode, jednakosti i socijalizmu. A socijalizam je u toj borbi, nažalost, pre svega u Sovjetskom savezu, i sam postao vrsta imperializma i pokazao u praksi sva lica poraza teorijske ideje jednakosti. I konačno došlo je 1999. godina, kada je simbolikom pada Berlinskog zida pao i socijalizam. Ratovi nisu prestali, države su se, kao naša Jugoslavija, raspadale sve do hegemonističkih ostvarenja ratnih ciljeva na severu Afrike i na Bliskom istoku. Rat je postao nova mitologema. Posle mita o revoluciji iz 20. veka nastaje mit beskrajnog retrogradnog rata i ponovne imperialističke eksploatacije i novog, ali sasvim krvavog i neljudskog kolonijalizma. Poraz revolucije je katastrofalan, povratak u vreme za koje smo mislili da smo ga dekonstruisali i da ćemo krenuti u dalje oslobađanje porobljenih ljudi i naroda, povratak u vreme sarkastično nazvano tranzicija iz čega u šta, kojim se razvija suverenitet malih država i stvaraju razne unije, spremne i uporne da zauvek podjarme slabe i da jačaju već zaboravljeni slepi kapitalistički, imperialistički oblik iskorišćavanja tuđeg, jeftinog i sve jeftinijeg rada i prirodnih resursa za dobrobit malobrojne odabrane elite ljudi, naroda, klasa. Borut Šeparović je živio u Jugoslaviji, doživio njen raspad, živio je u razvijenom kapitalizmu zapadne Evrope, u Holandiji, upoznao je sve oblike eksploatacije i pokušava već decenijama da se pozorištem, plesom, muzikom, koreografijom, scenskom organizacijom raznih dokumentarnih materijala suprotstavi nadirućem raspadu humanog u čoveku, pojedincu, poniženom i potlačenom, nemoćnom da se usamljen i dezorijentisan suprotstavi nadirućem populizmu, bazi neuništivog fašizma koji čvrstim i velikim koracima osvoja svet i čvršćuje se u svim segmentima društva. Monterstro je zaista jedno preduzeće. Mislim da je zaista i postojalo takvo jedno preduzeće u nekada radničkoj Jugoslaviji, a sada je to trupa raznolikih i promenljivih sastava u kojoj Borut Šeparović sa saradnicima uporno pokušava da se izbori za pravdu i jednakost, za sve ono što je srušeno u toj famoznoj tranziciji, retrogradnom povratku na banalnu i surovu eksploataciju osiromašenih radnika, pripadnika prezrenih manjina i svih onih koji nisu dovoljno spretni i ambiciozni da se bore za još jedna nova kola, još jednu novu kuću i da tim svojim ambicijama žrtvuju svoju i slobodu svih koje moraju da iskoriste prevare, zloupotrebe, unište, ubiju, opljačkaju da bi do tih ciljeva došli. Napravio je predstavu u kojoj je trupa izabrana od običnih takozvanih malih ljudi, neprofesionalaca, prateći ritmove rokerske pobune u muzici od 70. 80. i 90. godine raznih balkanskih muzičkih trupa, pokušava da se oglasi sa scene u Jadikovki i protestu. Ta predstava pod pseudonimom MČŽPC, Mali čovek želi i tako dalje, skinuta je sa repertoara. Zabranjena je sudskom odlukom o nepoštovanju autorskih prava za pesme koje su članovi ovog buntovnog hora pevali na sceni. A na ovogodišnji Bitev došao je montaž stroj sa snimcima te predstave i sa brojčano znatno umanjenom izvođačkom ekipom prikazao njen komentar i lament "A gde je revolucija Stoko?" Naslov je prepisan sa jednog zagrebačkog zida gde se pojavio usred tranzicije i inspirisao Šeparevića da se ponovo pobune. Uz video materijal, fantastično izmontiran rad Dejana Oblaka i Šeparovića, koji se pre svega oslanja na snimke zabranjene predstave, mala trupa izvođača, tri neumorne igračice i plesačice, Buga Klara Blanuša, Andreja Dodig, Nataša Mihoci i dva muzičara, od kojih je jedan i komentator, Konrad Mulvaj i Ante Perković, ponovo su otpevali sve te protestne tekstove popularnih pesama, na kojima su mnogi od nas odrasli, a koje su se pevale širom nestale Jugoslavije. Pitam se, šta bi na sve to rekao Eugenio Barba, kad bi vidio koliko ima žalosti zbog poraza ličnog, društvenog i istorijskog u ovom lamentu nad gubitkom velike istorijske bitke za revoluciju. A montaž stroj analizira sve aspekte društva i pozorišta, lične hrabrosti i kukavičluka, autocenzure i pritiska, koji su nas doveli u situaciju da smo izgubili rat za ravnopravnost i da ga verovatno nikad više nećemo ni povesti, nema ko, nema kad, nema kako. Pesme koje se pevaju na ovom specifičnom razarajućem rock koncertu podvučene su pa i preoblikovane akcijom pobuna i razočarenja. Izvrsna scenska organizacija materijala, muzička, plesna i likovna stvara onakvu vrelu atmosferu najjačih već zaboravljenih godina nekog imaginarnog Woodstocka ili kakvog vrelog koncerta u Zagrebu ili u Beogradu, Sarajevu ili Ljubljani, dok smo još umeli ili bar mislili da živimo. Ipak, posle svega ostaje tuga i gora kuka poraza, iako smo se setili i onih boljih dana i nada koje smo gajili, iskrene vere u budućnost. Posle ove predstave jasno je da je ta nada zauvek propala. Ostalo je pozorište sa svojim ograničenim dometom i, naravno, rock'n'roll, zanos i energija. Otvaranje ovogodišnjeg Bitefa zaista je bilo spektakularno i ukazalo na glavni pravac repertoara koji sledi, društveno i političko preispitivanje sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. Čestitam.
ste da ste uživali uz muziku grupe Kukusioku Sumire iz Japana, a mi našu emisiju nastavljamo pričom o pozorištu. Sinoć je u Subotici počeo 21. Međunarodni festival pozorišta za decu. U Suboticu je otišla Gordana Đurđević i evo njenog izveštaja sa prvog dana festivala.
21. Međunarodni festival pozorišta za decu.
Of children's theaters.
Ovako je na sceni Jadran i zvanično otpočeo 21. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici na tri jezika, a mnogo više ćemo ih čuti ovih dana jer će biti prikazano 15 predstava iz 14 zemalja – Estonije, Japana, Gruzije, Indije, Poljske, Rusije, Slovenije, Ukrajine i drugih. No, pred ceremoniju Moderne galerije Likovni susret, slovenački ambasador Franz But otvorio izložbu 100 godina slovenačke lutkarske umetnosti autora Agate Freyer i Edija Majerona. U škrtim i posnim vremenima, nesklonim kulturi, bilo je potrebno više od igre da bi se napravio repertoar takvog međunarodnog festivala, napisao je u katalogu direktor festivala Slobodan Marković. A da festival ne sme da zavisi samo od tog nečeg višeg od igre, saglasili su se sinoć gradonačelnik Subotice Jene Maglaj i pokrajinski sekretar za kulturu i informisanje Slaviša Grujić, rekavši da je njihov zadatak pronalaženje novca i podrška festivalu zbog budućih naraštaja. Glavni događaj ipak sinoć je bio uručenje nagrade za životno delo Mali princ za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu. Ovogodišnji dobitnici su Geza Balog, reditelj, dramaturg i teatrolog iz Mađarske i Timothy John Byford, koji je preminuo u maju mesecu ove godine, a nagradu je primila njegova supruga Zorica Byford. Da ih čujemo.
Bilo mi je mnogo teže nego što sam pretpostavljala da će mi biti, pošto sam odjednom videla inserte iz filma i videla sam Timotija. I onda je sve ono što sam sublimirala, potiskivala, odjednom je iskočilo i sve te emocije i samo sam želela da ne budem patetična, da ne zaplačem i da budem, da se zahvalim na jedan sasvim pristojan način ovoj nagradi koja je nama u onom trenutku kad je Timi dobio mail prosto ozarila kuću srećom. I vrlo sam zahvalna organizatoru i komisiji koja je donela odluku da Timothy Byford dobije tu nagradu, jer su to bili vrlo teški trenuci, nažalost blizu okončanja Timijevog života, i ta radost koju je on osjetio i koja je potpuno se prenela na mene, čini mi se, na sve one stvari koje su također bile bolesne, jer patnja je bila samo u našem domu, sve ostalo je bilo, glumili smo da smo zdravi. I onda je Mali princ, zaista mislim da je Timi jedan princ uma, jedan potpuno specifikum od čoveka u tom duhovnom smislu, i hvala svima što su eto na kraju balade tu nagradu dodeli.
Godinama dolazite u Suboticu, ja sam vas gledala na naučnom forumu gde ste pričali o pozorištu za decu, odnosno o lutkarstvu. Zanima me iz sada, iz vaše perspektive,
Pod broj 1, što znači festival u Subotici, a pod broj 2, gde je mesto danas u svetu pozorišta za decu, odnosno lutkarstvo?
Nađon šok festival, ono világno.
U svetu se održavaju mnogo festivala, ja bih mogao čak i da kažem da i previše festivala imam.
És ebben a rettentő nagy nyüzsgésben nehéz kiemelkedni, tehát hogy van amelyik fesztivál jobb, mint a többi, azért mi ezt tudjuk, hogy melyik a jó.
I kod tako velikog broja festivala jako je teško da se čovjek izdigne, da se pokaže, a mi ipak znamo koje je ono vredno.
Meg tudnám azt hiszem egy kezemen, talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy melyek azok, amik a jelenleg létező, csak a hasamra ütök, több száz fesztivál, ami évente van, azok közül melyek azok, amik tényleg fontosak.
Naprosto ima jedne ruke, najverovatnije bih mogao izbrojati sve one festivale od nekoliko stotina festivala koje se godišnje održavaju, koje su one najvažnije.
Tako je, nem čak annak a városnak, vagy annak a közösségnek fontos, amelyik rendezi, hanem azoknak, akik eljönnek.
Dakle, to su ti festivali koji nisu važni samo za tu sredinu u kojoj se održavaju, nego i za sve one koji dolaze u nju.
Sabotka je bene vane bazetben.
Subotica je među tih pet.
És ez nem udvarjasság, mert most mindent mondhatnék, de ez tényleg így gondolom.
To ne govorim iz kurtoazije, nego stvarno tako i mislim.
Odgovor samo još na drugo pitanje o danas kako vidi
Gyermek színházok.
Van egy elcsépelt mondás, amit a Stanislavskinak tudnak be, én meggyőződésem a büdös életből ilyet nem mondott, ugyanis azt, hogy...
Posle jedna rečenica koja se pripisuje Stanislavskom, ali ja sam ubeđen da on nikad u životu tu rečenicu nije izgovorio.
Ahogy minden nagyvárosban ki van írva, hogy a gyerekeknek ugyanúgy kell játszani színházat, mint a felnőtteknek, csak jobban.
Dakle, ta rečenica glasi da deci treba igrati pozorište isto tako kao i za odrasle, samo mnogo bolje.
Sa végeredményben kétféle színház van, jó színház meg rossz színház.
Dakle, u suštini postoje dve vrste pozorišta, loše pozorište i dobro pozorište.
Danas su prikazane dve predstave, slovenačka pekara Mišmaš i ruska predstava Martinko. U 15 sati je počeo 6. Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti pod nazivom Deca u svetu elektronike, a do kraja dana biće prikazana u takmičarskom programu i predstava Dah dečijeg pozorišta iz Subotice.
Znate kako je bilo u Beogradu i u Subotici, a evo kako je u Zrenjaninu. Pozorišna sezona 2014-2015 počela je premijerom predstave Pobratim vetra. To je autorski projekat Jovana Carana, lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Prilog o ovome pripremila je Mira Knežević.
U programu je u stvari sve rečeno, sad ja ne znam da ga citiram, pošto se zaboravio sopstvene reči, ali ja vidim da je publika odreagovala otprilike onako kako sam ja i očekivao, to jest publika voli da je neko poštuje i da joj da prave vrednosti i da ona onda to onako pogleda sa zadovoljstvom. Ja uvek kažem, lako je nasmejavati publiku prostim fazonima, uzmeš nekog za gulicaš pa se smeješ bolje. Ali daj ti njega malo rastuži, malo sete. Dozvoli da ta publika može i sutra i preksutra u istoj predstavi da razmišlja, a ne da je zaboravi još prilikom izlaska iz sale.
Ovu predstavu sigurno neće zaboraviti s obzirom da je priča vrlo jasna, vrlo čista i ono što je, gospodine Caran, važno u ovoj premijerskoj publici bilo je dece koje su vrlo pažljivo pratila predstavu.
Pa mi smo juče imali jedan ili dva razreda iz jedne osnovne škole. Mislim da je drugi razred i da je bilo stotinak dece. I krenulo je to onako kao što uobičajeno krene čitav cirkus i sve, međutim, oni su se posle par sekundi potpuno umirili. Ja mislim da sam uspeo da ih uvučem u priču ima to uvek jedan što želi da bude centar pažnje, ali je ubrzo dobio sa svih strana ono ćuti, pusti nas da gledamo, i tu je meni već bilo sve jasno da će i ta publika koja je navikla na te šarene laže sa zadovoljstvom ovo odgledati.
A ovo je jedan u nizu vaših autorskih projekata, znači režija, tekst, dizajn, lutaka, scene, kostima.
Pa ja, ajde da kažemo, ne mogu da kažem da najlakše komuniciram sam sa sobom, ali najbrže komuniciram, jer za saradnju bi trebalo ja da obrazlažem ideju, pa taj tamo neko da je nacrta, pa da ja to donesem, kažem, ne sviđa mi se skica, gde doradi ovo. Ovako ja se lepo probudim noću, odem u radionicu i napravim. Otprilike je to taj, moguće, a 100% je tako da postoje ljudi koji mogu da naprave bolju scenografiju, bolje lutke, ali ne postoji ekipa koja može to brže da radi i da menja u hodu. Ja na sebe mogu da se naljutim, ali kažem tamo neko, ej, ne valja mi ovo, promeni, dobijem preko nosa odmah.
Ali imali ste dobar ansambl i imali ste odličnog saradnika, odnosno odlične saradnike za muziku.
Pa ja iskreno da kažem, ovakvu predstavu u mnogim ansamblima ne bi smeo da ni da započnem, pošto je tu moram malo i da se pohvalim, oni su većinu moji đaci, a ja sam ih učio da u pozorištu nema velikih i malih glumaca, velikih i malih uloga, i da od svake uloge, bez obzira koliko je mala, možda se napravi velika, velika rola. I oni su, ja mislim da su prihvatili taj moj savet i da ovde nema zvezda, zvezdica i tako. I tada to može da se napravi tako.
Senka Petrović, glumica, ali u ovom konkretnom slučaju, kada je reč o novoj premijeri lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović i asistent režije. Senka, čestitam ti na ovoj premijeri, čestitam ti na radu. Kako je bilo raditi kao asistent, dakle gledati glumce iz gledališta, ali biti i na sceni?
Hvala najlepše na čestitkama, pa nekako je sve kod mene u ovoj predstavi bilo dvostruko. Em sam bila glumac, em sam bila asistent, a em sam žensko, a igrala sam muško.
Yes.
Tako da sam imala možda malo podeljenu ličnost, šalim se. Bilo je jako interesantno, jeste bilo naporno, ali to je bilo lepo naporno iz prostog razloga istraživati sve to, pogotovo našu slovensku mitologiju koja se baca strašno pod, što bi se reklo, tepih. Više naša deca znaju o Grcima i Arapima i, mislim, ne omalovažavam nikog, nego našoj baštini koja je toliko još uvek i dan danas prisutna u psihologiji. A Denis mi je dao jako veliku slobodu u smislu asistenture, a dao mi je jako mnogo znanja, na tome sam vrlo zahvalna, a onda mi je zato dao jedan ogroman zadatak koji sam valjda ispunila, glumački.
Ja mislim da jesi, po aplauzu publike i po reakciji publike na tvoju igru.
Pa, hvala vam, mislim da to sve toliko brzo dešava da ja možda nisam sve ni čula, valjda je premijernog uzbeđenja, ali super ako je tako. We see no shadows in the dark, just flowers on our toes. Flowers on our toes. Gold and gold fall on our eyes, glow so bright and beautiful. Bright and beautiful. Moon stole our words just as whispers in wind howled as whispers. Whisper.
Jean-Marie Gustave Leclézio je francuski pisac, autor više od 40 romana i dobitnik gotovo svih francuskih i brojnih međunarodnih priznanja za književnost. Među tim priznanjima je najvažnija Nobelova nagrada koju je dobio 2008. godine, pa izdavačka kuća Čarobna knjiga objavila u susret sajmu knjiga dva nova romana ovog autora. To su romani Tragalac za zlatom i Karantin. O ovome slušate prilog Dragane Kovačević.
Ako se pitamo gde leži tajna velikog uspeha svake nove knjige francuskog pisca Leclézioa, odgovor je jednostavan. Leclézio piše romane koji imaju veliki umetnički domet, zato dobije najbolje književne kritike i nagrade. Piše istovremeno tako da ga prihvata i najšira čitalačka publika, jer su teme njegovih romana više nego zanimljive. Životne, iskrene, a iz njih zrači lepota njegovih junaka. Leclézio je dete mora, rođen u Nici, u kući u samoj luci, kroz čije prozore gledao brodove i sanjao o dalekim putovanjima. Putovao je mnogo, pa se radnja njegovih romana dešava širom svih meridijana, od Pariza do obale Afrike, pa do Latinske Amerike i Severne. Svoj prvi roman, Zapisnik, objavio je sa 23 godine i odmah za njega dobio nagradu Renaudot. Počevši od ranih dela i svoje opsesije, a to su sunce, more, vetar, usamljenost, priroda, ove teme pohode sva njegova pozna dela, bez obzira da li su to romani, priče ili putopisi. U Meksiku je živo 12 godina u podnožju najmlađeg vulkana na svetu, a već više godina stanuje u Americi u državi New Mexico. Njegova radna soba sada gleda na pustinju, ali on i dalje često piše o moru. Leclézio je prevođen na srpski jezik, a sada smo dobili još dva naslova ovog autora, Tragalac za zlatom i Karantin. Danas više o romanu Karantin. Ovu knjigu napisao je po povratku sa ostrva Mauricius, odakle potiče i njegova porodica. A kako je prevodila roman Karantin, koji je, pored romana Pustinja, jedno od njegovih najznačajnijih dela, govori Melita Logo Milutinović.
Gde je Leclézioova genijalnost? U izrazu, u tome kako vas on vodi kroz te promene. Neosetno. Vi imate utisak da se ništa ne dešava. Na globalnom planu zaista se ne dešava mnogo toga, imate jednu pobunu, evo opet nekih ratova. Međutim, to prosto, to je nešto što samo služi tome da podcrta jedan sukob civilizacija koji je takođe prisutan na Mauriciju, odnosno na ta dva ostrva gde se radi dešava. Ove, jer ona su u stvari koncentrat sveta. Imaju svoje diktatore, svoje pobunjenike, ciklus rađanja, umiranja, robove, gospodare, sve nešto što možete naći generalno na planeti. Roman je sporog ritma. Kao što smo već čuli, to očigledno je karakteristično za Leclézioa, vraća se mnogo puta na iste slike. Međutim, one nisu gotovo nikada opisane na baš isti način. Ako ništa drugo, upotrebljuju drugu reč, nije barjačić, nego zastavica. To je ono što prevodilac mora strašno da vodi računa. Ja sam se koliko puta vraćala da vidim da li je u originalu ista reč kao onda kad je prethodni put govorio o tom. Kao i u drugim romanima koje sam prevodila u poslednje vreme, ovde se radi o nekom preplitanju prošlosti i sadašnjosti. Međutim, kod Leclézioa to nije samo na nivou romana, nego na nivou odeljka, na nivou rečenice. Znači, vi u jednoj rečenici imate prelaz sa sadašnjosti na prošlost, sa prošlosti, sadašnjosti. Bio sam, pa onda radim. To na francuskom izuzetno, kako bih rekla, neosetno ide. I to je bilo veoma škakljivo, da kažem, preneti na srpski jezik, da se ispoštuje taj, jer to je očigledno odlika njegovog stila, to nije uopšte slučajno. I kao što je rekla moja lektorka Nevena, njegova rečenica ide kao talas. Znači, vi imate te amplitude, a to je toliko, opet moram ponoviti, kao Leclézio, ponavljam se, to je tako neosetno. Da je, ja mislim da je u tome njegova genijalnost. I, zaista, kad se čita original, imate utisak da to nije ušte nešto komplikovano. Nema onih klasičnih glavolomki, žargona, igara reči i tako tih stvari. Međutim, kad krenete da prevodite, vi shvatite koliko je on zaista perfidno težak za prevođenje, zato što morate da vodite računa o nijansama. On je sav u nijansama. To je znači bilo, to je bio veliki izazov.
O prevođenju zahtevnog romana Karantin čuli ste Melitu Logo Milutinović. Muzika.
Naši slušalci znaju da su počeli dani evropske baštine u Beogradu, prilagođavajući se ovim danima. Čuvena književna tribina u galeriji 73 na Čukarici je odlučila da ove godine u goste pozove jednog od pisaca koji se uklapaju u temu Dana evropske baštine, jezik i pismenost. Na vezi je moja koleginica Sanja Milić. Sanja, dakle, ko je gost tvoje književne tribine?
Dobar dan, Nada, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Gost razgovora Šta čitam kako pišem je Vladan Matijević. To nije slučajno, Matijević je u našoj književnoj javnosti poznat i cenjen upravo po brižljivom i kreativnom odnosu prema jeziku. Sve njegove knjige su u jezičkom smislu dovedene do savršenstva. Evo, ja ću podsjetiti slušaoce da on piše sve književne vrste, i poeziju, i drame, i knjige pripovedaka, i romane, a najcenjenije su njegove pripovedačke knjige i njegovi romani. On je za knjigu priča Prilično mrtvi još 2000. dobio Andrićevu nagradu, za roman Pisac iz daleka Ninovu nagradu, i paradoksalno je možda to što je ovaj roman upravo neka vrsta unutarnje kritike, književne kritike, a kritika ga je visoko nagradila. Zatim za roman Vrlo malo svetlosti dobio je nagrade Meša Selimović, Borisav Stanković i Isidora Sekulić. E sad, ono što je povod našoj priči večeras je najnovija Matijevićeva knjiga. Reč je o knjizi priča Pristaništa, i trebalo bi istaći uvek kada se govori o delu ovog pisca da je svaka njegova nova knjiga nagrada za čitaoce. Zašto? Prosto teško je reći za nekog pisca da nema lošu knjigu. Evo, ja sa punom odgovornošću tvrdim da Vladan Matijević nema lošu knjigu. Zašto to kažem? Pristaništa su prvo veoma dobro komponovana zbirka koja ima poetičan, ima neku vrstu lirske proze kao uvod i istu takvu vrstu teksta kao epilog. Međutim, priče koje se nalaze između tog uvoda i epiloga su prvo tematski veoma široke. One se kreću od intimističkog pripovedanja o sudbini pojedinca preko preispitivanja pisca, odnosa prema književnosti, preispitivanja novih književnih modela, književnih formi, do veoma kompleksnih priča kao što je, na primjer, Srpska priča, tako se zove, koja kroz porodicu Milišić, u kojoj se svi muškarci kroz generacije zovu Miloš Milišić, u stvari daje sudbinu jedne porodice od balkanskih ratova do 2000-ih godina. Ali ni kroz kakvo vulgarno prepričavanje istorije, već upravo kroz lomove koje pojedinac doživljava u našem društvu. Znači, Matijeviću se ne može spočitati ono što se kao opšte mesto može danas čuti, da, ne znam, naši savremeni pisci ne pišu o onome što nam se dešava, ne pišu o najbolnijim temama i iskustvima. Matijević upravo to radi. E sad, njegovi junaci su često, kreću se između realnosti i nečega što bismo mogli nazvati nekakvim fantastičnim svetom. On ne preza ni od toga da, na primer, piše o iskustvu nekoga ko je bio u komi, dakle, upravo o tim trenucima kada je lebdeo između života i smrti. Knjiga je veoma kompleksna i način na koji Matijević izlazi na kraj sa svim junacima i temama o kojima piše je prosto briljantan. Jer kroz svo ovo vreme, kroz sve ove godine, on je prvu knjigu objavio još 91. Bila je to knjiga pesama Neremeteći Rasulo. On je napredovao kao pisac, što nije tako čest slučaj, ne samo u našoj, nego i u drugim evropskim književnostima.
U svakom slučaju, bit će razloga za zanimljiv razgovor. I samo još da podsjetimo naše slušaoce kada da dođu na tribinu i pitaju i tebe, ali i pisca, sve što ih zanima.
Tribina počinje u 7 večeras u galeriji 73 na Banovom brdu i ona je inače koncipirana da taj prvi sat bude razgovor sa piscem koji ja vodim i čitanje fragmenta iz Piščevog dela. U ovom slučaju Matijević će pročitati neke od svojih novih priča iz knjige Pristaništa, a poslednjih pola sata je predviđeno za pitanja iz publike. Na moje zadovoljstvo, tih pitanja uvek ima i to budu dobra, inspirativna pitanja za pisca koji je gost, tako da ne sumnjam da će i ovaj razgovor sa Matijevićem večeras biti zanimljiv.
Hvala Sanja. Dakle, bila je ovo Sanja Milić, voditelj večerašnje književnog programa Šta čitam, kako pišem u galeriji 73 na Banovom brdu, odnosno u opštini Čukarica.
Sedu za dvezama, stoji poste s bežinama, na posteli si ne gleži, do rubanu hlavu draži. Co djevečko, co zdjelala, že s bileho ne branila.
Branila sem, ne mogla sem, bez nje šatek plakala.
Vladislav Ljubišić obišao je galeriju Beograd, tamo odgledao izložbu crteža i objekte od metala Miodraga Mlađenovića, a zatim je u galeriji Muzeja Srpske pravoslavne crkve gledao grafike Veljka Mihajlovića na temu Sveti Vasilije na moru. Evo šta kaže o te dve izložbe.
Jezik likovne umetnosti ima svoju autentičnost i stoji izdvojeno od mnogobrojnih načina kako da se upotrebi. Jedan od načina koji bi mogao da ga uzurpira je svakako izbor materijala. Poigravanje sa estetski oblikovanim stvarima i onim iz svakodnevne upotrebe stara su tema. I to ne samo od dadaizma, u takozvanoj primitivnoj umetnosti bilo je takvih akcija i one su mnogima kasnije bila neka vrsta pokazatelja do koje mere može i treba da seže igra u umetnosti. Naravno, manje više kao antipod onoj akademskim pravilima utemeljenoj. Kako drugačije shvatiti preporod koji je nastao od kraja 19. do druge decenije 20. veka? Od secesije do 1913. godine svjedoci smo tolikih i kvalitetnih eksperimenata da su temelji stare i zauvek definisane umetnosti dobro uzdrmani. I tako sve do danas. Naravno, bilo je i drugih istraživanja umetnosti. Kako da ona opet postane vrsta oruđa za raznolike propagandne svrhe? No, zahvaljujući očiglednim razlikama u mestu i funkciji same umetnosti, dobili smo dva antipoda, angažovanu i čistu umetnost. I dok je angažovana ostala u domenu postojećeg načina komuniciranja, ova druga, ostavljena na milost samoj sebi, i danas traga za svekolikim mogućnostima koje likovnost pruža. Jedna od mogućnosti je izbor materijala. Miodrag Mlađović eksperimentiše sa otpadnim materijalom, onim kojem nastoji da udahne drugačiji život. Od elemenata pronađenih na otpadu ili u okolini gradilišta, on godinama pravi svoje crteže i grafike. U čitavom nastojanju jasno je da je artikulacija usmerena ka estetskim celinama u kojima se mogu prepoznati citati iz bogate zaostavštine apstraktne umetnosti, ali sada upotrebljeni dosta neobično. Ako neku Mlađovićevim metalnim crtežima, konstrukcijama sagleda asocijacije na akvarele Vasilija Kandinskog, samo je dokaz da se umetnik poslužio predoškom kako bi ga oživeo i dao mu drugačiju dimenziju. Tu su i uobičajeni simboli za kretanje i dinamiku uopšte. Rečju, umetnik u traganju ne zazire od postojećeg. Već sam izbor materijala učinit će da se dogodi neka vrsta promjene. Još nešto. U predgovoru za katalog Kragujevačke izložbe Miodraga Mlađovića primetio sam da je igra koja nastaje na zidu galerije iza reljefa ili crteža od metala također deo jednog dinamičnog shvatanja koje ovakav rad pruža. Mogućnost i dragocena jer upotpunjuje dimenziju dela i uvodi u igru senki i dalje nepredvidivo širenje likovne komunikacije. Veljko Mihajlović je poznati istraživač mogućnosti koju je još Bachelard pomenuo u definiciji moderne. Spoj starog sa novim vremenom, dodir dve kulture i dva poimanja sveta, je ono što ovaj umetnik neprestano ističe u prvi plan. To nije puko i sentimentalno vajkanje nad prošlošću, nad njenim mogućim uticajem na savremenog čoveka. To je samo potraga za vrednostima koje će spojiti staro i novo, nekada i sada, i tako dosegnuti jedan potpuno novi svet. A njegova lepota i vrednost je u prepitanju ideja koje su svojom suštinom bliski. Ideja o religijskom uzačašću, kao i ideja o čoveku posvećenom da lepotu stavi u prvi plan, bez obzira koliko bi ona mogla da bude profana, svakako je krupan zadatak. I baš njega je Mihajlović izabrao. Iz godine u godinu on posvećuje pažnju onom esencijalnom što se može naslutiti da postoji u manastirskom životu uopšte, u materijalnim i duhovnim ostacima. Umetnika interesuje u kojoj mjeri je tu zapretena transcendencija duhovnog i koliko je ona moguća kao realnost danas. U sve to uključuje i poigravanje sa motivima. Dobija se umetnost koja ne zazire od kanona i nedodirljivosti. Naprotiv, u paradoksu je moguća realnost postojanja dva sveta i to istovremeno. A likovni jezik koji je izabran upravo to dopušta. Senke i svetlost u sukobu ističu ono za čim Mihajlović traga. Dve izložbe, dva sveta, pa ipak u duhovnom smislu bliska. Kod Mlađovića smo upućeni na apstrakciju i nastajanje konkretne igre. Mihajlović je svoju ideju prikrio iza slikano crtanog objekta, sugerujući nastajanje mogućeg kontakta nespojivog. Za današnje prilike, vredna istraživanja.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
U nastavku emisije slušat ćete Arso Noru i moju koleginicu Jasminu Zec.
Sonora.
Zabranjeni grad u znaku jubileja nagrade Mokranjac, Mokrančevi dani. Optimizam kao dijagnoza, skraćeni restriktivni bemus. Iz ovih naslova kriju se atraktivno gostovanje kamernog orkestra iz Kine u okviru ciklusa Velikani muzičke scene Centra za muziku Kolačeve zadužbine, 23. međunarodna tribina kompozitora, festival u Negotinu koji je ove godine održan 49. put, prvi koncert u novoj sezoni Beogradske filharmonije i najava Bemusa, koji će uprkos brojnim preprekama ipak biti održan od 20. oktobra do 1. novembra. Podsećam, u martu ove godine je ukinuta koncertna agencija Jugokoncert, inače dugogodišnji izvršni producent Bemusa, čiji su dugovi sada zbog sudskih troškova narasli do 800.000 evra. U junu je formiran odbor Bemusa, koji zajedno sa selektorom Svetislavom Božićem i uz finansijsku podršku Skupštine grada uspeo da oblikuje ovogodišnji program. To je ukratko izbor muzičkih događaja koji su obeležili prošlu nedelju. Pa poslednje letnje izdanje tematskog bloka Ars Sonora u emisiji Kulturni krugovi otvaramo prikazom koncerta koji je privukao posebnu pažnju Beograđana. To je gostovanje kamernog orkestra Zabranjeni grad iz Pekinga, u kojem sviraju poznati muzičari kineskog konzervatorijuma i to na tradicionalnim instrumentima. Jedan od najuticajnijih ansambala u Aziji predstavio se izborom kompozicija iz tradicionalne kineske muzike, Hendlovi Marijama, jer je sa ansamblom nastupio izvrstan solista kontratenor Xiao Ma, pevač izuzetnih glasovnih mogućnosti. A kao lep gest prema beogradskoj publici, na programu se našao i odlomak iz 10. rukoveti Stevana Mokranjca. Srđan Teparić će vam približiti ovo koncertno veče.
Muzika.
Kamerni orkestar Zabranjeni grad iz Pekinga čine muzičari školovani na najprestižnijoj muzičkoj instituciji u Kini, Kineskom konzervatorijumu. Reč je o ansamblu koji ima podršku na državnom nivou i koji se kao takav preporučuje za angažman u drugim zemljama. Te je ovaj sastav nastupao na koncertima i festivalima u Australiji, Novom Zelandu, Poljskoj, Mađarskoj, Rusiji, Rumuniji, Bugarskoj, Meksiku, Kubi, Izraelu. Na beogradskom koncertu izvodili su uglavnom tradicionalnu muziku Kine. Dve numere izveo je i kontratenor Xiao Ma. Naslovi kompozicija izvedenih na koncertu, poput Ples zlatne zmije, Čavke se igraju u vodi, Ocaj meseca fontani, Jesenja nostalgija ili Duboko u noć, govorili su o tome da će muzika na veoma živ način dočaravati pejzaže dalekog istoka. Naravno, sve uz pratnju kineskih narodnih instrumenata. U pitanju su Yang Qin ili kinesko cimbalo, Zheng, kineska citra sa 16 do 25 žica, zatim Pipa, četvorožičana kineska lauta i Lui Qin, manja verzija ovog instrumenta. Tu su još i Hu Qin, četvorožičani gudački instrument, Erhu, kineski gudački instrument, San Xian, trožičani instrument, vertikalna flauta od bambusa Xiao i perkusije. Koncert kamernog orkestra Zabranjeni grad iz Pekinga predstavljao je veoma dobru retrospektivu različitih vidova iskazivanja kineskog folklora. Ples zlatne zmije uz udarce bubnjeva i gonga dočarao je slavljeničku atmosferu. Melanholično raspoloženje kompozicije Čavke se igraju na vodi na sjajan način je predstavio jedan od orkestarskih virtuoza svirajući Tou Xian, specifičan gudački instrument visokog registra koji se svira u stalnu upotrebu glisanda. Tradicionalna pesma Mesečinom obasjana prolećna noć pupoljaka pokraj reke izvedena je na pipi kao glavnom instrumentu. Intenzivan zvuk ovog instrumenta i glisanda citre na veoma živ način ukazali su na idiličnu atmosferu noći. Ocaj meseca fontani, kompozicija izvedena na gudačkom instrumentu Erhu, bila je u stvari vokalna arija interpretirana uz mnoštvo izražajnih efekata koja pruža ovaj instrument. Na koncertu kamernog orkestra Zabranjeni grad iz Pekinga izvedene su i delovi tradicionalne kineske opere. Xian opera, stara 2000 godina, prikazana je herojskom muzikom izvedenom na gudačkom instrumentu banhu uz pratnju orkestra. Duboku noć bio je komad iz pekinške opere. Sa muzičke strane, ovo je bio najveći izazov u toku koncerta, jer njegovo izvođenje od muzičara zahteva izuzetne sposobnosti. Domaćoj publici je ipak najzanimljivije bilo da čuje numeru Puštime iz desete rukoveti Stevana Mokranjca. Ova melodija izvedena je na kineskoj popričnoj flauti od bambusa i dobila je sasvim novo ruho. Na ovaj način potvrđena je njena izuzetna vrednost budući da je veoma uspešno uklopljena u aranžman instrumenata sa dalekog istoka.
Thank you.
Koncert kamernog orkestra Zabranjeni grad iz Pekinga imao je jednu posebnu atrakciju. Xiao Ma, kineski kontratenor, veoma je poznat operski pevač koji često nastupa na podijumima izvan svoje zemlje. Izveo je tradicionalnu melodiju s pratnju kineskih žičanih instrumenata, iskazavši mekani i pokretljiv glas i preciznu intonaciju. Posebno ruho dobilo je još jedno remek dela evropske muzike. U pitanju je arija Laša Kiopjanga, Georga Friedricha Händla, izvedena uz pratnju tradicionalnih kineskih instrumenata. Na kraju ovog prikaza čućemo je naravno izvođenju kontratenora Xiao Ma.
Bio je to fragment arije iz Händlove opere Rinaldo, a izveli su ga kontratenor Xiao Mai, kamerni orkestar Zabranjeni grad iz Pekinga. Fragment koji smo upravo emitovali zabeležen je na koncertu u Kolarčevoj zadužbini 15. septembra. A dve večeri kasnije gosti iz Pekinga koji sviraju na tradicionalnim instrumentima predstavili su se i na koncertu održanom u okviru 23. tribine kompozitora. Uprkos ozbiljnim finansijskim problemima, tribina kompozitora je održana od 16. do 20. septembra u Beogradu. Sala Kolarčeve zadužbine, Hol Narodne banke Srbije i Sala Jugoslovenske kinoteke otvorili su vrata ljubiteljima savremene muzike. Tribina ove godine pulsirala u znaku jubileja Mokrančeve nagrade koja se dodeljuje za najbolje premijerno izvedeno delo u prethodnoj godini. I to je najveće priznanje za srpske kompozitore i do sada jedina nagrada u našoj zemlji za muzičko stvaralaštvo. Ovogodišnju tribinu je pratio Radoš Mitrović.
S obzirom na uskraćenu financijsku podršku od strane nadležnog ministarstva, organizatori ovogodišnje tribine kompozitora su imali velikih poteškoća u realizaciji zacrtanog programa. Upravo stoga program tribine je bio na nešto skromnijem nivou nego što je to bio slučaj prethodnih godina, te su izvođenje novih dela domaćih i stranih autora svedena na minimum. Akcenat je stavljen na kompozicije koje su tokom poslednje 23 godine dobile nagradu Mokranjac, inače jedinstvenog priznanja kojeg na godišnjem nivou dodeljuje stručni žiri. Ove godine to značajno priznanje uručeno na otvaranju tribine dobio je sasvim opravdano Vladan Radovanović za delo Sideral, za mešoviti hor, klavir i gudače. Pored ovog ostvarenja, koje nažalost nije uživo izvedeno, već je pušten njegov snimak, publika je mogla da čuje još desetak dela od ukupno 17 koje su dobila takozvanu Mokranjčevu nagradu. Od pet večeri, tri su bile posvećene isključivo laureatima, te su prisutni mogli da čuju ostvarenja različitih poetika i estetičkih usmerenja u veoma dobrim izvođenjima Simfonijskog orkestra RTS-a, Gudača Svetog Đorđa i ansambla Gradilište. S obzirom na to da su kompozicije koje su se našle na programu tribine već bile poznate ansamblima koji su ih izvodili, nije bilo većih problema u tom pogledu. Može se zapravo reći da su sve interpretacije bile na izuzetno visokom nivou, te da nije bilo negativnih izvođačkih iznenađenja. To se naravno može reći i za sama dela, koje su i dobila nagrade upravo zbog nesumnjivog kvaliteta. Ipak određena ostvarenja iz ovog korpusa su se posebno izdvojila. Prvog dana to je svakako bio koncert za klavir i orkestar u B-duru Vlastimira Trajkovića iz 1994. godine. Na programu, zajedno sa delom Kada se sedam puta digne zavesa Ivana Brkljačića i Mementom Milana Mihajlovića, Trajkovićev koncert je zauzeo istaknuto mesto. Veoma dobro kontrolisanje orkestarskog aparata Bojana Suđića, kao i izvrsno izvođenje pijanistkinje Natalije Mladenović, doprinjeli su građenju bogate zvučne slike ovog složenog i znalački napisanog ostvarenja. Pored Trajkovićevog koncerta za klavir i orkestar, izdvojio se i koncert za flautu i instrumentalni ansambl Oberon Zorana Erića. Poslednji peti deo ciklusa slike haosa, inspirisan Šekspirovim komadom San letnje noći, predstavlja autentičan i upečatljiv izraz trostrukog dobitnika nagrade Mokranjac. Ovoga puta Gudači Svetog Đorđa i ansambl Gradilište u solistu Ljubišu Jovanovića izveli su koncert na zavidnom nivou. Posebno su se isticale solističke deonice flaute, koja je maestralno vođena kroz kompleksnu muzičku strukturu, polako osvajajući svoje mesto u njoj. Jovanović, izuzetno virtuozan, spretan i iskusan flautista, visoko je podigao izvođačke granice, pruživši svim prisutnima jedinstven muzički doživljaj. To se može reći za harfiskinje Ljiljanu Nestorovsku i Milenu Stanišić, koje su sa posebnom energijom i strašću interpretirale zahtevno delo Srđana Hofmana, gledajući u ogledala Aniša Kapura. Ovo ostvarenje iz 2010. godine zasnovano je na autentičnom radu sa materijalima koji su podvrgnuti specifičnoj elektroakustičkoj manipulaciji. Kako je žiri prilikom dodele nagrade ovom delu naglasio, ideju zvučnog preznačavanja Kapurovog intrigantnog dela, Hofman je realizovao na njemu sopstven, kompleksan način koristeći pun izraženi potencijal dveju harfi, čiji se zvuk ogleda i transformiše u kompjuterskom zvuku koji se generiše u toku sviranja prenosom zvuka sa scene u pripremljeni kompjuterski program. Dobijeni rezultat ostavlja snažan utisak prelivanja zvučnih boja koje se nadovezuju bez prekida i koji kreiraju poseban muzički univerzum. Nestorovska i Stanišić su ponovile uspeh od pre 4 godine i jasno, precizno i maštovito iznele ovo inovativno i bogato ostvarenje Srđana Hofmana. Pored programa u okviru kojih su predstavljena nagrađena dela, publika je ove godine mogla da prisustvuje i gostovanjima stranih ansambala. Prvo je nastupio kamerni orkestar Zabranjenog grada iz Pekinga. Iako možda neobičajno za tribinu kompozitora, ovaj sastav je započeo nastup sa delima folklornog usmerenja, da bi zatim interpretirao i nekoliko izvrsnih dela kineske savremene muzike. Tako smo mogli da čujemo izvođenje kompozicije Pijani ples Devara Jasa, Zoa Hanga, kao i Sibuk Siang Galpinga. Ovi autori zanimljivih poetika na sebi svojstven način spajaju zapadnoevropsku tradiciju sa folklornim nasljeđem Kine, stvarajući svež i prijemčiv zvuk koji vas odmah uvlači u čudesan i pomalo išašen umetnički svet. Kamerni orkestar Zabranjenog grada je također na tradicionalnim instrumentima izveo i kolo Aleksandra Vujića, kao i puščime iz desete rukoveti Stevana Stojanovića Mukranjica, što je svakako bio lep gest. Ipak centralno mesto su zauzeli kineski autori, koje retko kada možemo da čujemo na repertoarima u Srbiji, a koje svakako imaju šta da ponude publici. Poslednji dan tribine kompozitora je možda i najviše ličio na ono na što smo navikli proteklih godina. Ansambl Quo Vadis iz Ljubljane, koga čine gitaristkinja Klara Tomljanović, harmonikaš Luka Juhart i klarinetista i kompozitor Uroš Rojko, predstavio je raznovrsne autore. Od samog Uroša Rojka do Branke Popović i Draška Adžića, jedinih domaćih kompozitora koji su zaista ponudili nešto novo, kompozicijama Number 5 i Od starine meh, dve popevke i heterofonija. Ono što se međutim istaklo jeste interpretacija Globokarove kompozicije Dijalog sa vetrom, koga je izveo Luka Juhart, inače izvođač koga i sam Globokar veoma ceni i poštuje. Njegovo ostvarenje, koje zahteva glumačku sposobnost, svirački virtuozitet, ali i umetničku slobodu i lucidnost, dobro je korespondiralo sa Juhartom. On se u potpunosti prepustio kompoziciji koja se na groteskan i provokativan način poigrava sa verbalnim i instrumentalnim materijalima koji grade strukturu ove veoma inspirativne i smele kompozicije. Imajući u vidu ono što je rečeno, možemo da zaključimo da je ovogodišnja tribina kompozitora ipak pružila nekoliko upečatljivih momenata koji će i nakon nje ostati u pamćenju publike. To možda jeste minimalno, ali je ujedno i reč o značajnom učinku, s obzirom na poteškoće sa kojima su se organizatori ove godine suočili. Moramo da imamo u vidu da je tribina kompozitora, nažalost, jedini događaj te vrste koji pruža mogućnost upoznavanja sa novim tendencijama i savremenim stvaralaštvom domaćih i stranih autora, te je ipak održavanje tradicije veoma značajno. Nadamo se samo da će u narednim godinama tribina uspeti da povrati nivo koji je imala ranije u pogledu kvaliteta i sadržaja, te da neće biti pravljenja dodatnih programskih kompromisa.
Ste posljednji stav kompozicije Draška Adžića Od starina meh, dve popevke i heterofonija za klarinet i harmoniku, interpretacija ansambla Quo Vadis iz Ljubljane, koji je gostovao u Beogradu u subotu, 20. septembra, u okviru 23. međunarodne tribine kompozitora. Mokranjac je, kao što ste čuli, prošle nedelje na poseban način obojio koncerte Kamernog orkestra Zabranjeni grad iz Pekinga i 23. tribine kompozitora, kao i ovogodišnjeg 49. festivala u Negotinu. Mokranjčevi dani održani su od 12. do 19. septembra i vibrirali su u znaku obeležavanja 100-godišnjice od Mokranjčeve smrti. Pojedine koncerte smo već prikazali u emisijama Kulturni krugovi, a danas u tematskom bloku Ars Sonora čućete reportažu koju je u Negotinu snimila Ana Ćirica.
Drugi deo 49. festivala Mokranjčevi dani je bio dinamičniji i čini se za nijansu programski bogatiji od prvog. Tako smo petog dana festivala, u utorak 16. septembra, imali priliku da prisustvujemo ipak ne sa kidašnjim koncertima. Najpre su u Negotinskom hramu Svete Trojice nastupili polaznici radionice pojanja i pevanja, koja je u programskom smislu pokrila tri muzičke oblasti: srpsko tradicionalno pojanje u zapisima Stevana Mokranjca, potom njegovu crkvenu horsku muziku, kao i pravoslavno horsko stvaralaštvo savremenih autora Tikeja Zesa, Johna Tavenera i Ivana Mudija, kompozitora, muzikologa i pravoslavnog sveštenika, koji je pojačku radionicu u Negotinu realizovao sa Predragom Đokovićem i Bogdanom Đakovićem. Sama radionica, čiji su polaznici bili prevashodno pevači amateri, veoma je ambiciozno i dobro osmišljena, ali je nakon koncerta na kojem su dirigovala sva trojica umetnika, ipak u vazduhu ostalo pitanje koliko se suštinski uspelo u samoj realizaciji, s obzirom na sa jedne strane kompleksnu materiju, a sa druge na trajanje radionice od svega tri dana. U tom smislu, čini se da je najbliže željenom cilju i suštinskom poimanju duhovne muzike uspeo da priđe Predrag Đoković. Istog dana imali smo priliku da slušamo Mokranjčeve pesme za pozorišni komad iz narodnog života Stevana Sremca, Ivkova slava, koju su u svečanoj sali Negotinskog doma kulture izveli umetnici iz Niša, solisti mecosopran Aleksandra Ristić, tenor Saša Arsenkov i bas Marko Milisavljević, potom Niški kamerni hor i kamerni orkestar Konstantinus. Dirigovala je Ivana Mirović, koja nam je nakon nastupa ispričala kako je tekao rad na interpretativnom oblikovanju Mokranjčeve jedine orkestarske partiture.
Ja sam još sa srednjoškolcima počela da radim neke od ovih numera koje čine Ivkovu slavu, jer su bile vrlo interesantne i za orkestar, za soliste, za hor, tako da sam u 2010. izveli to na horskim svečanostima i jesam. Znači, to mi je bila ideja jer sam smatrala da treba da se čuje ovo delo. Koliko god je to na nekoj marginali, da kažem, u smislu da je Mokranjac zaista značajan za vokalnu muziku i za hor, međutim, i ovo delo smatram da ima jednu težinu i da je vrlo lepo i za izvođača i za publiku. Solisti su isto uživali, tako da mislim da zaslužuje da se nađe na nekoj muzičkoj sceni. Iako je scenska muzika, mislim da zaslužuje da bude i ovako izvedena na koncertu.
Neznatno izmenjen izvođački sastav u odnosu na onaj koji je 2010. godine na internacionalnim horskim svečanostima u Nišu prvi put izveo Ivkovu slavu nakon pauze od 96 godina, zvučao je kao da ovu partituru ima pred sobom prvi put. S obzirom na to da je reč o koncertnom izvođenju Ivkove slave, opšti utisak nakon nastupa niških umetnika je da je reč o podjednako bledoj i neupečatljivoj interpretaciji kao što je i samo delo, bez scenske postavke. Osim toga, veliki propust organizatora ogleda se i u planiranju celovečernjeg koncerta za niške umetnike od svega 40 minuta, pa smatramo da je ovo veče u Domu kulture trebalo da bude prošireno, na primer, još nekim delom srpskog autora. A neposredno nakon nastupa Nišlija, među organizatorima festivala je počelo da se govori upravo o scenskoj realizaciji Mokranjčeve Ivkove slave na nekom od narednih festivala. Šest Šesti dan festivala u Mokranjčevom gradu protekao je prevashodno u znaku mladih. Najpre je u 12 sati počelo finale 23. kviza muzičke omladine Srbije, takmičenja koje je ustanovljeno 1970. godine sa idejom da se animira i okupi što veći broj učesnika koji nisu profesionalno vezani za muziku. Specifičnost samog nadmetanja jeste činjenica da do pobedničke pozicije koju je ove godine osvojila muzička škola iz Leskovca treba pokazati mnogo znanja, ali ne samo teorijskog, već mnogo više onog praktičnog, odnosno slušnog. Istog dana u 19 časova na maloj sceni bioskopa Krajina počeo je koncert učenika i profesora muzičke škole Mokranjac iz Beograda. Svojom interpretacijom i sigurnim nastupom na publiku su daleko upečatljiviji i pozitivniji utisak ostavili učenici srednje muzičke škole. Pre svih Jovana Zukanović, učenica drugog razreda odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje u klasi profesorke Sanje Ranković, a odmah za njom i kavalista Andrej Lukman, kao i ženska pevačka grupa učenica ove škole sa solistkinjom Jelenom Anđelković. Termin od 21 čas bio je rezervisan za nastup hora Prvog Beogradskog pevačkog društva, koji je na ovogodišnjim Mokranjčevim danima u Hramu Svete Trojice interpretirao duhovne kompozicije srpskih i ruskih autora. Sama programska koncepcija ovog koncerta nije baš najjasnija, što se posebno odnosi na interpretaciju delova iz Mokranjčevog opela, koje je moglo biti izvedeno integralno, a ne razdvojeno nekim drugim napevima. Interesantno je bilo čuti i kanon Sergeja Tanjeva, Dok spavam večnim snom, moja ljubav ne umire, čije je izvođenje bilo posvećeno godišnjici Mokranjčeve smrti. Uprkos povremenim intonacionim nepreciznostima koje se odnose prevashodno na soprane, opšti utisak nakon nastupa hora Prvog Beogradskog pevačkog društva na 49. Mokranjčevim danima jeste da je sam pristup duhovnoj muzici jednog sugestivnog dirigenta, kakva je svakako temperamentna Svetlana Vilić, u konačnoj realizaciji rezultirao prisnim i umerenim horskim zvukom, pri čemu su posebnu dimenziju donali vozglasi u tumačenju protođakona Radomira Perčevića i posebno nadahnuta i suptilna interpretacija basa Đorđa Tomića. U četvrtak 18. septembra u prepunoj Mokranjčevoj kući u 12 časova je počela prezentacija publikacija koje je Muzikološko društvo Srbije dugo pripremalo u okviru projekta pod nazivom Mokranjac u inostranim kontekstima. Promovisana je publikacija Stevan Stojanović Mokranjac, inostrane koncertne turneje sa Beogradskim pevačkim društvom, urednice i autorke uvodne studije Biljana Milanović. Ovom prilikom predstavljena je i knjiga Stevan Stojanović Mokranjac u napisima drugih Ivane Petković i Olge Otašević. A od 20 časova istog dana počeo je najuzbudljiviji deo festivala, gostovanje hora Radiotelevizije Srbije pod umetničkim vodstvom Bojana Suđića. Između dva koncerta, koja su u četvrtak i petak bila rezervisana za naš hor, razgovarali smo sa dirigentom Bojanom Suđićem, koji nam je najpre govorio o tome na koji način se hor Radiotelevizije Srbije pridružio obeležavanju 100 godina od smrti našeg velikana Stevana Mokranjca, kao i o značaju ovog umetnika kao neprekidnom uzoru i inspiraciji.
Što se tiče mene lično i pre svega odnosa sa radio horom, mislim da smo mi učinili sve da zaista Mokranjca ponovo stavimo u sam centar na naših aktivnosti i to na taj način što smo već započeli ovu godinu u aprilu sa velikim koncertom duhovne muzike Mokranjčeve strasne sedmice u Sabornoj crkvi, da bismo nastavili sa izvođenjem celovečernjeg programa na otvaranju niških horskih svečanosti. Nastavljamo evo sa Mokranjcem u Negotinu u dve večeri, što je u suštini najveći poduhvat, jer je to, mogu reći, 120 minuta Mokranjčeve muzike u dve večeri, i to ne one uvek najpopularnije, već pre svega strasna sedmica, koja je veoma zahtevna zaista pevanje, ona se retko čuje i veoma retko je na repertoaru bilo kojih horova osim radio hora, koji je kadar da sve najteže kompozicije iz tog ciklusa izvede, i to u okviru jedne večeri. Naravno, posle toga je taj svetovni koncert sa osam rukoveti i odabir je naravno estetski, odabir je tehnički, u stvari težak, zbog toga što u stvari treba izostaviti, eto, pet rukoveti od 15. Dobro, ima tu i primorski napjev i neke druge stvari, ali nekako mora se ipak nešto izostaviti, jer svaka rukovet je jedno remek delo malo, koje zahteva veoma živ, aktivan odnos prema tom tekstu i prema priči svake rukoveti koja se proaljuje i koja se menja u veoma brzim izmenama. Tako da pevač u horu mora biti jako, jako brz u promenama raspoloženja, u promenama atmosfere koju kroz tekst donosi i kroz muziku, naravno. I zbog toga je integralno izvoditi rukoveti veoma teško. Ja sam jedan put zaista izvodio integralno rukoveti, i to 90. godina, ali sam smatrao da u dve večeri u Negotinu je bolje da se ipak kombinuje duhovno i svetovno veče. Na kraju i hor pokazuje potpuno različita lica i mislim da nema ni potrebe uvek insistirati na integralnom, to nije samo sebi svrha, ne moramo da idemo na integral izvođenja svih rukoveta. Ono što je najvažnije, to je da mi moramo učiniti sve što možemo da Mokranjac ostane na ehu ovih naših aktivnosti živ i nadalje, i da moramo da se trudimo u pravcu u kome su bili pokušavani određeni napori da se, eto, u izvođenju radio hora krene ponovo nekim putovima kojima je Mokranjac išao, jer ne moramo da zaboraviti da jednostavno to saznanje o našoj kulturi ne postoji apsolutno na pravi način van naših granica. I ako nešto treba da izvodimo uopšte od naše umetničke muzike u inostranstvu, to onda svakako Mokranjac.
Na prvom koncertu našeg hora u Negotinskom hramu Svete Trojice smo slušali delove iz Strasne sedmice u redakciji Vojislava Ilića. Da ispravicija, akatist Bogorodici, o kako bezakonoje, tebe od jejušča gosja, tri statije i tebe Boga hvalim predstavljaju harmonizovane crkvene napeve koje je Mokranjac učinio pravim umetničkim delima pogodnim i za koncertno izvođenje. Neke od ovih kompozicija karakteriše kompleksna dramaturgija, u okviru koje dolazi do izuzetno upečatljivog stapanja muzike i teksta koji opisuje Hristove muke. Dirigent Bojan Suđić je još jednom pokazao daleko više prefinjenosti u pristupu duhovnoj muzici iz jednog zapravo jednostavnog razloga. Njegovo tumačenje nije okrenuto ka spektaklu zvuka i virtuoziteta, već upravo ka suštinskom poimanju pravoslavne duhovne muzike i izuzetno dobro promišljenom iznošenju onog unutarnjeg duhovnog. U tom smislu se nastup našeg hora pokazao kao daleko korisniji nego, na primjer, održana pojačka radionica. Poslednjeg dana 49. festivala Mokranjčevi dani, nakon promocije knjige Pesmorečija u dosluhu sa Mokranjcem Vlaste Mladenovića, od 20 časova u Domu kulture slušali smo odabrane rukoveti u maestralnoj interpretaciji hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Kao solisti nastupili su sopran Biljana Vasiljević, tenor Vanja Biserčić i bariton Aleksandar Novaković. I upravo neverovatna sposobnost transformacije horskog ansambla Radiotelevizije Srbije u roku od samo 24 časa svedoči o njegovom kvalitetu i visokom profesionalizmu. Kroz interpretaciju druge, treće, pete, osme, devete, desete, jedanaeste, petnaeste rukoveti, ali i kozara i šeste rukoveti na bis, tih horskih rapsodija neponovljive lepote, naš hor je na čelu sa dirigentom iskazao istančan osjećaj za jedinstvo poetske i muzičke zamisli, kao i ostvarenje muzičko-dramaturške koncepcije dela uz posebno senčenje smisla svake pesme ponaosob i brušenje svakog zahteva iz partiture do zbilja najvišeg sjaja.
Čuli ste kako je drugi deo festivala Mokranjčevi dani predstavila Ana Ćirica. Mokranjčevi dani su završeni 19. septembra, a iste večeri je održan prvi koncert u novoj sezoni Beogradske filharmonije pod upravom Vladimira Kulenovića u susret američkoj turneji koja će biti u oktobru. Filharmoničari su izveli dela američkih kompozitora Koriljana, Rauza i Adamsa, kojima je dodato i ostvarenje iz američkog perioda Vuka Kulenovića. Na programu su se našla dela Ivesa, Bernsteina i Gershwina, a koncert je održan u okviru ciklusa Optimizam kao dijagnoza. Evo sada prilike da čujete kako predstojeću američku turneju Beogradske filharmonije najavljuje dirigent Vladimir Kulenović. Sa njim je razgovarao Nikola Pejčinović.
Ovaj koncert koji smo sad upravo imali, koncert američke muzike kojim smo otvorili sezonu ovde u Beogradu, je, što se kaže na engleskom, teaser. Znači, kao samo mali uvod, uvertira za umetničko dostignuće koje će filharmoničari uraditi za nekoliko nedelja u Americi. Jedni su od retkih orkestra na svetu koji su zaslužili svojim kvalitetom da krase najcenjenije scene u Americi. Naravno, Carnegie Hall, ali takođe Severance Hall, što je dom Clevelandskog orkestra, koji je onda Chicago Music Hall, koji je dom Chicago Symphony Orchestra, koji je broj jedan orkestra u Americi, isto i Strathmore biće pored Washingtona će imati. Tako to su zaista jedna od najvećih dvorana u Americi. I ja sam imao san da za sebe i filharmoničare kao mali, kao student i onda kao dirigent, da mi zaista budemo kulturni ambasadori Srbije. Tako da mi je jako drago da zaista jesmo i na više planova. Filharmoničari, naravno, kao oličenje timskog rada i grupe naše zemlje i harmonije. Tako da zaista osvajamo nove teritorije, idemo u pohod na Ameriku, ali to je samo početak. Zaista mislim da je ovo sjajan orkestar i da će ceo svet ne samo čuti, već i ceniti njihov rad.
Karijeru Kulenovića obeležava iskustvo sa američkim orkestrima. Međutim, kako sam dirigent ističe, rad sa Beogradskom filharmonijom mu je takođe veoma važan.
Ako bi mogao da kažem da su po važnosti isti, pa možda malo ovi orkestar naš beogradski možda malo i važniji, pošto imaju zaista misiju da budu jedini kulturni ambasadori naše zemlje, gde u Americi imate mnogo orkestra, zaista. I naravno za nas je teže ovde da dostignemo Carnegie Hall nego što je za orkestre koji ih iznajemljuju na turnejama, koji su, znate, imaju budžet od 80-90 miliona dolara godišnje. Tako da bih rekao da je uložen minut truda vežbanja, sat, uložen dan, nedelja, godina beogradskog muzičara mnogo vredniji, pošto znajući iz iskustva, radići se na oba dve strane, oni su zaista zaista ovaj trud je mnogo veći da bi se dostignuće.
Repertoar koncerta obeležila su dela američkih autora: Promenadna uvertira Johna Corigliana, Paklena mašina Christophera Rausa, Tromba Lontana Johna Adamsa, Neodgovoreno pitanje Charlesa Ives-a, te Candide uvertira Leonarda Bernsteina i odlomci iz opere Porgy i Bess Georgea Gershwina. S tim u vezi, zamolili smo Kulenovića da nam kaže nešto više o specifičnostima interpretacije ovakvih ostvarenja.
Znate što je izazove svaki put isti, da vi svirate Beethovenovu petu simfoniju i Christopher Rouse Infernal Machine, nema veze. Svaka partitura morate pristupiti kao da je nova i da morate da zaista izumite ponovo. Tako da uvek je isti izazov i trebate Mozartovoj partituri pristupiti isto tako kao i savremenom delu i savremenom delu isto tako kao Mozartovoj partituri, tako da izazov nije mnogo drugačiji.
Po svim teškoćama, finansijskim i organizacionim, najavljen je ovogodišnji Bemus. Doduše skraćeno izdanje ove manifestacije predstavili su 17. septembra u Skupštini grada selektor festivala Svetislav Božić i gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević, čiju je izjavu upravo Nikola Pejčinović izdvojio za početak priloga koji ćete čuti. Pre toga samo da podsjetim, odbor Bemusa je formiran 23. juna i njegovi članovi su violinista Jovan Kolundžija, dekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu Dubravka Jovičić, čembalistkinja Smiljka Isaković, dirigent Biljana Radovanović i reditelj Bratislav Petković.
Ovogodišnji Bemus trajaće od 20. oktobra do 1. novembra, a Vukosavljević nam je rekao nešto više o koncepciji manifestacije.
Dakle, ovogodišnje 46. po redu Beogradske muzičke svečanosti biće realizovane u periodu 20. oktobra do 1. novembra. Biće ukupno izvedeno 6 koncerata, jedan u Sava centru, 4 u Velikoj dvorani Kolarca i jedan u svečanoj sali Starog dvora. Dakle, program je uglavnom baziran na obeležavanju godišnjice naša tri istinska muzička velikana, Stevana Stojanovića Mokranjca, Vasilija Mokranjca i Marka Tajčevića, a sve u okviru stogodišnjice obeležavanja početka Velikog rata. Za ovogodišnji Bemus u datim ekonomskim i finansijskim uslovima Gradski sekretarijat za kulturu je opredelio 10 miliona dinara. Vidjet ćemo šta se sa tim novcem može postići. Mi očekujemo dobre rezultate i dobar odjek. I ono što bih želeo na kraju ovog svog izlaganja da ovako napomenem kao jednu lepu i optimističku zanimljivost, da je ovo prva manifestacija koju organizuje naša novo osnovana ustanova CBEF, to je Centar Beogradskih festivala. Poželimo im svi uspeh u radu i nadamo se da će nas i u buduće obradovati uspešnim organizacijama značajnih koncerata i manifestacija u našem glavnom gradu.
Reč na konferenciji preuzeo je Svetislav Božić, koji je naveo detalje u vezi sa programom festivala.
Odobran da budem umetnički direktor sa vrlo kvalitetnim saradnicima u upravnom odboru Bemusa, umetničkom savetu, mi smo našli da su ove tačke koje su pomenute prioriteti godine u kojoj smo se našli, 100 godina od Velikog rata, 100 godina Stevana Mokranjca i 30-godišnjice dva naša giganta, Vasilija Mokranjca i Marka Tajčevića. To su bili stubovi međaši koji su nas poveli ka još, da kažem, složenijem, ali slađem problemu da nađemo adekvatne izvođače za sve ovo što hoćemo da obeležimo. Igrom dobrih okolnosti mi smo imali mogućnost da pozovemo zaista najkvalitetnije i da u godini kad nas novac nije hteo i mnoge druge nedaće, mi smo došli do izvanrednog svetski najpoznatijeg hora Glinka i majstornog dirigenta Vladislava Černošenka koji će otvoriti ovaj festival u Sava centru i time ćemo dobiti tu jednu, kako bih rekao, eruptivnu silu i populizma visokog akademskog nivoa i dobit ćemo tu snagu umetničkog izraza. Na samom kraju festivala kojim zatvaramo imamo drugi vrhunac, ja bih ga tako nazvao, to je jedan fantastičan pijanista Aleksandar Sinčuk, ovenčan velikim nagradama svetskog značaja kao što su Horovica, Rahmanjinova, učesnik završne etape Čajkovskih konkursa, veliki umetnik koji će u jednoj večeri posebnog duhovnog, estetskog i etičkog maratona odsvirati dva remek dela svetske literature i Rahmanjinova, to su njegov drugi i treći klavirski koncert. Tu je muzika viva i izvanredni čelista Aleksandar Rudin, koji je bio često gost. S njim smo ipak upoznati, kao i sa horom Glinka. Njihov repertoar je vanredan i mi preko muzike vive i ansambla Glinka pokrijemo recimo 4 veka muzičke umetnosti, što je izvanredno, do vrlo suženim intervalima novca, prostora, vremena za organizaciju. Zaista pokrijemo vrlo širok prostor tonske umetnosti, koji je stilski vrlo specifičan, raznorodan. Znači, imamo zvučanja i Stravinskog, i Rahmanjinova, i Čajkovskog, i Bortnjanskog, i Bokerinija, i Haydna. To je jedna široka paleta, zaista, do Gavrilina i Sviridova. Znači, imamo kompozitore koji su malte do ovog trenutka delovali, bili živi, a njihov delo je još življe od svega toga. Posebno ističem, i to mi je velika radost i zadovoljstvo, što će profesori Fakulteta muzičke umetnosti u ovoj sali upravo dati veliki doprinos da se naša dva velikana, Vasilije Mokranjac i Marko Tajčević, ponovo čuju na jednom mestu u tom sabirnom centru naše moći, i da naši veliki i daroviti izvođači kao što su Madlen Stokić, Arpad Pečvari, Ognjen Popović, Dragan Jovanović, naš izvanredni muški hor sa Fakulteta muzičke umetnosti i naravno Maja Rajković, briljantno donesu te biljure naše umetnosti, naših velikih dostignuća, oni ljude koji su zaista prepoznali i 19. i 20. vek, nagovestili 21. vek.
Božić je dodao još i da će i pored finansijskih i organizacionih poteškoća ovogodišnji BEMUS pokušati da publici predstavi nešto što je od velikog umetničkog značaja. U vezi sa tim, Dragana Jovanović najavila je nastup muškog hora Fakulteta muzičke umetnosti, koji će biti održan 22. oktobra u svečanoj sali Skupštine grada.
Pikanterija ovog koncerta je, čini mi se, izvođenje Tajčevićevih komitskih pesama koje ćemo izvesti sa muškim horom Fakulteta muzičke umetnosti. Moram da kažem da je vrlo redko, koliko već postoji naš fakultet, vrlo redko je ovaj muški deo velikog ovog mešovitog hora FMU nastupao samostalno, i sad ćemo napraviti taj mali projekat, kažem mali zato što su komitske pesme vrlo kratke, efektne, ali vrlo zahtevne. I u početku sam se malo i plašila kada mi je profesor Božić predložio da baš to bude. Međutim, razumela sam zašto je to značajno, pre svega zbog tematike ovih pesama koje pominju, jel, odnosno uklapaju se i u ovu obeležavanje Prvog svjetskog rata, to je tematika komitskih pesama, tako da mislim da je izbor bio dobar. I koliko mi se u početku činilo da će to biti teško i zahtevno za naš hor, koji čine studenti fakulteta koji nisu pevači, jel, oni su sve drugo u smislu muzičari, ali nisu pevači, toliko mi se čini da ću na kraju biti zahvalna profesoru što je insistirao da se baš to izvede na ovogodišnjem BEMUS-u. Tako da očekujem da će ova sala zaista biti ispunjena do kraja, da čuje jedan komad koji se vrlo retko, nije mi poznato kad se posljednji put izveo u Beogradu, ali zaista se retko izvodi. Žela bih da se zahvalim i Skupštini grada koja je dozvolila da hor od najmanje 30 članova nastupi ovdje, pošto znam da je to uvijek problem ovdje sa protokolom.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Dejan Busančić, ton majstor Igor Dragićević, organizator emisije Rade Ćorović, realizator Ivana Marković. Tematski blok Arsonor uređivala i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.